sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Klamerika.
Wuto Washington DC.
Tokumi tango na biso ya sango ya mukili lelo wuto Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis ya Amerika. Oui, bula muna bino banso na linaka na biso ya sango linaka linene wuto Washington DC ya Lola Klamerika na studio 17. Na nzela ya masini kyozi bongo lisungi ya firme Max Koyaweda, sango ya mokili lelo e pesemili bino na Edi Isango. Na sango ya mokili lelo tokolobela 24 janvier 2018, 24 janvier 2023, Mibou Minei Mikoki Uto président Félix Tshisekedi Azwaki Bonga Yabokonzi na Ekolo Congo Démocratique. Bokengi bwa Ekolo nde moko na makambo ya makasi mamoni samaki na Mibou Minei Miye.
Notre problème ya embargo, déjà ezali alléger les lots, c'est une détermination. Moi je pense que politiquement il fait un effort à ce que situation où il y a sécurité à Mboka.
Mikolo tukumi bale na mitano mibakisami na bokomisi nkombo ya baponi na ngambo ya West ya Ekolo Congo Démocratique pona nkokoso seni misalami ya mapona mi ekutani na yango na misalami ye nzokande bokomisi nkombo ya baponi bobandinde na ngambo ya Sud ya Sud-Est ya Ekolo pei na bikolo ibia bapaya loko la France, Belgique na Afrika ya Angele.
Mara kimeko zoka na komio na ba telemisi na ba ebisa kutu franzela liste ya batu ba hii avantier rezano na ba liste ya batu oifusi la avant biso batu ya le jour jitozo.
Nali na kanabiso na bozindo ya lelo mosali wabino Edi Isango akoyamba bongo mukambi ya commission sécurité et défense to ya misala mitali bokengi pe bobateli ya ekolo ya assemblée nationale ya Ekolo Congo Démocratique mwana mboka Bertin Mubonzi oyo azali na mobembo awa na Washington DC. Yambo na mambi mayemaso tokopesa bino sango na bokuse tolanda. Koki lelo uto président Félix Tshisekedi Azwaki Ebonga ya Bokonzi na Ekolo Congo Démocratique sima na kosakolama mulungi ya maponami masanza ya zone mibale ya mobu 2018 bato mingi bazali kotala ndenge misalami bayike balobi makambo malonga masalami na mibu minei lokola kelasi ya ofele bitumba na kanyaka bomatisi misoloto ya budget ya l'état pe ya libenga ya misolo na banque centrale pe bongo na bongo kasi ba susu balobi ezali maloba pamba kati na bayeba susuli misalami ya mibumi ne imiye ezali bongo na bayili ngumba ya bomona mboka Lucha. Bokutani kati na president Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique bosalamaki lisusu te na Doha na Qatar lokola esakolamaki na baiki bakonzi babale bakindaki te na mabongisi mabakonzi ba Qatar. Koleka bato nkama mibale bamonani kati na sanza motoba eleki na ituka ya Ituri na bitumba mangumba mabasimba minduki bazali kosala na ituka eye ilubi HR misala mia ONU mitalaka bakima bitumba kuleka ndako nkoto mibale ebebisami na bitumba biye pe bite ilo ntuku mwambe bikangami pe bibebisami elobi HR batukuleka nkoto tukumitano na mibale ba kimi bisika bya bango ba vandaka na engumba eye tupe na ituka eye esi eyamba kuleka ba simba minduki milion moko na ndambo ya bayeba kima bitumba mokolo mwamine imuliki ba simba minduki ba funda mikozala ba kodeko ba kutaki na itando tu na plane ya Savo pe ba bumaki ba kolo mibale pe bana babale ba punzaki ndako pe biloko mingi pe batumbaki yango okoleka bato nkoto zomi na sambo bakimaki na mboka bule nzinga nzinga pe bazali kuvanda sika na biteyilo bitunga topenda kwa nzambe tope balala kalibanda bazangi ata mayi pebilei na ekolo Kongo Demokratika koleka milion mitano na koto nkama motoba ba kima bisika na bango ya kovanda yango ekomisi ekolo Kongo Demokratika ekolo iliki na bakima bitumba na Afrika be moko na bikolo bileki na bakima bitumba na molongo bakima bitumba koleka koto nkama mitano na tukumi bale na minei ya bikolo bisusu pe bazali na ekolo Kongo Demokratika lobi HCR. Lingumba ita Islamic Daesh endimi mukumba ya bubumi bosalamaki obutu bwa mukolo mwamisato kino mukolo mibale kino mukolo mwamisato bubumi ya batu koleka tukumi bale na misato bayi babomamaki na ba ADF na mboka makugwe na territoire ya Beni na Nord Kivu. Lingumba ita Islamic ekomi yango na liebisi libimisamaki lobi na Telegram. Docteur Denis Mukwege alobi aboyite mbele ya bato mingi baye bazali kosenga ye kolila bokonzi na mapona mima 2023 kasi esengeli na bana mboka komilengele pona kokengeli mapona mima lamu pona aboyite mabe masalama apesa kindimbola eyeli bosoli ya bapanzi sango lobi loleki sima na bokutani na bilenge na Katudu na Bukavu bakeli mibeko pe ba senateur ya ituka ya Manyema basengi na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratik kopesa biyano po etali bobeti batupe monyokoli ya basimba mindu kituba mai mai malaika bazali kosala na kaba mbare na Kamerun ba pandisango ba telemili bubumi ya moko na bango na esika eye na ngumba mokonzi ya moko na bango izalaki bongo sango na bokuse bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC. Janvier 2018 à 24 janvier 2023, Mibuminei Mikoki Uto président Félix Tshisekedi Azwaki Bonga ya Bokonzi na ekolo Kongo Demokratika Bokengi bwa ekolo nde moko na makambo ya makasi mamuni sami na Mibuminei miye tolanda sango yango na Erikas Mwisi Uto Beni.
Bokengi bwa ekolo Kongo Demokratik boningani mingi uto Mibuminei président Félix Tshisekedi Azwaki Bokonzi mpona yango colonel Alan Kiwewa administrateur Moyangeli ya territoire ya Lubero alobi na VOA Lingala ete sima ya mibumi nei président Félix Tshisekedi asalimpe azali kokoba kosala ya malonga mpona bolamu ya bana ekolo Congo Démocratique. Tomoyoka colonel Alan Kiwewa.
Ce que monique lelo oyo na niveau que président de la République azol va d'abord un donc asengi bana na biso nyonso to o baza na âge adulte baki ne ko se faire inscrire baki ne ko se enrôler d'abord c'est une de détermination également. Ce que yo ki alobi que nous devons nous constituer un groupe de vigilance c'est une détermination aujourd'hui et si vous voyez que notre problème il y a embargo déjà ils allaient alléger les lots c'est une détermination. Moi je pense que politiquement il fait un effort à ce que situation où il y a sécurité à Mboka et à la rétablie et restauration il y a autorité de l'État également peut être à la résolue. Donc vraiment, il est déterminé pour ça. L'action est allée belle peut-être que n'a plus autant gagné sur toi, mais détermination vraiment est allée.
Jacques Songo, Yalingumba Lucha Ye, Nandambi na Ye, Amoni Ete, Makambo Makei, Nalolengi Yakomemankimia, Nalombango Te. Teoka Makani Sima Jacques Isongo, Sima Yamibu Minei.
Zali wola ki sa mauvaise volonté, auto mauvaise politique, yande ko Tshisekedi, ou azali ko luka ba solution te, pona ko pesa kimia na mboka na ngambu ya este. Non seulement na este, même na kiwa mutu awa, batu bazali ko bomana. Le président Azwaki Mokano, ya wota état de très l'état de siège, mais l'état de siège 20 ans et 20 mois plus tard, batu bazali ko kufa, ba résultat ils allaient ko pesa maté. Donc nous sommes to tché kaka na mutu na ye pona relaxa été na 2022 mboka na biso oli matalikolo ils allaient se ko kitana se.
Mpona ye ba congolais bazali nse na bilaka ya tata Moyangeli ya mboka kasi yambalongate tulo andali su Jacques Isongo
touti ko publier rapport na biso ya 4e année ya mandat ya monsieur Tshisekedi président ya Mboka Congo mena rapport wana to lobby te Tshisekedi apesa kaka ba promesse ndenge apesa ka mais malheureusement a mekaki ko yanula ba mituna to ba problème ya ba congolete exemple to ko pesa na ngambo ya politique to moni te parlement donc a sena na assemblée nationale bazali ko sala musala na bango ndenge longo banite bazali prise en otage na mokonzi ya mboka oyo azali ko sala makambu ndenge longo banite par rapport na secteur wana
le Congo démocratique ezali ko milingila na suku ya 2023 pona maponomi bikomisi nkombo ya baponi bosili ko banda na etando ya liboso moye ya mibale na ngambu ya west ya sud moye ya sud-est ya Ecole Congo démocratique Erika Smwisi Beni pona lolaka la Amerika
matondo mingi Erika Smwisi mikolo tukumi bale na mitano mibakisami na bokomisi nkombo ya baponi na ngambo ya west ya Ecole Congo démocratique pona nkokoso seni misalami ya maponami ekutani na yango na misalami ye nzokande bokomisi nkombo ya baponi bubandinde na ngambo ya sud ya sud-est pe na bikolobi ke ya bapala lokola France, Belgique na Afrika angele tolanda sango yango na Natalie Sekabuoro uto Kinshasa.
Ntina ya kubakisa mikolomiye, ezali ya kopesa nzela na bato bonso, baibazali na makoki ya kupona, koza na karte ya sika ya maponi. Yango wana seuni, ebakisi mikolo ntuku mibale na mitano ya bokomisi, ya baponami, na etando ya yambo eye, ezali na ngambo ya weste ya ikolo. Mokano mwango, mozo mipambate, biseka misusu ya kukomisa baponi, mosala mosale mina ndenge esengeli te, mpo kokoso ezraki mingi pona seni motango monene ya bana mboka nanu mokomisi nkombote toka patisansi ya yezali rapporteur ya seni
le monitoring opérationnel de la seni
bolandi ya misala ya seni kino mokolo ya le 21 ya sanda ya yambo 2023 ezali boye ba centre ya bokomisi kombo oyo ekana maki 9200 ba centre ya bokomisi kombo ya polele 8901 to 97% ba centre ya bokomisi kombo ya polele te 299 to 3% ba centre ya bokomisi kombo ya misala 8437 to 95% e ba centre ya bokomisi kombo oyo ezali kosala te 4 to 5% na oye tali ba statistiki ya bukomisi motango ya baye bazelami po na kopona eza 18,694,542 motango ya baye bakomisa miki kombo bazali 7,910,690 motango ya baye bakomisa mi kombo 7,910,610 to 37% na kotalaka maye tolobeli likolo pe na kotalaka ba statistique oyo elakisami likolo seni ekutanaki na session plénière pona kotala pe koanalyser situation oyo emonanaki na terrain emonani na botangi oyo ete motango monene ya bato esili nano kokomisa kombo te sima ya masolo pe masolo seni ezwi mokano ya kopesa eleko ya bokangami ya mikolo 25 ya kobakisa na mosala ya botali pe bokomisi kombo ya baponi na esika ye ya misala ya yambo kobanda mokolo ya bosukisi oyo esengelaki kosalema na ebandeli le 23 janvier 2023 ndenge etangami na manaka ya maponani
kasi ngonga moke ya mbo ete seni esakola bopusi mikolo ya bokomisi ya baponi na west ya ngumba Kinshasa molo ngo milai koleka misalamaki na babisika ya bokomisi ya baponi lokola awa na yoko ya ba centre ya Barumbu collège Saint-Robert ata kombula mopekisaki batote kotonda penza makasi pona koluka kozwa carte toka moko ya bakomisi kombo
bato bazai bele na ba centre kozwa ko accéder na centre za très difficile pona population Maraki ne kozo karts na komi wana ba tele misi nga iba ebisa kutu franze la liste ya batu ba yi avant-tier. Lo izano na ba liste ya ba batu oyo fusi la avant biso bato ya le jour jitozo. Donc ko accéder na kati ya salle pour aux cartes de lecteur, c'est très difficile. Pour en avoir ba ça 2 3 mois sous pour ba ko enrôler ba population nyos. Nazo ki onté.
Kaka na barumbu kasi na bisika mosusu na college Monganga kuna masini moko kaka na ebele ya batu koleka misaya mizali kotambola malembe mpenza pona bayili ngomba la muka na maluba ma prince epenge moko ya balobeli atali si bankokoso nini misali yete batu bakende ko sonrole ebele te alobeli ba masini likambuli tali kanyaka mpe bongo na basantre toyoka ye
yambo abakisa mikolo Tukumi bale na mitano esengele antuna tina nini oyo ba kongole ba sangole moke raison ya liboso e alete machine na ye ezali lokola mituka ya 207 ezali ko tombe en panne pe ezali ko chauffer tango nyoso ba machine yango pe ya limoke okomona centre ya monene yalo be na machine mibale soka tie machine misato okomona mibale tombe en panne etikalo be moko alors ki ya 200-300 personnes ba kozela ya mibale ba policier mosusu pe ba agent mosusu ya CNI bazali ko senga falanga 2000 francs 3000 francs pour peuple azwa carte ezali ko décourager population
et sengeli ko eba ete CNI et sa kolimpe li sou souete mosala ya botali mpe bokomisi nkombo ya baponi na bituka ya esika ya misala 2 to deuxième ère opérationnelle et commanda le 25 janvier pe ekosi le 23 février ya mobu oyo bituka mpe bikolo oyo etali yango ezali boye okatanga olomami kasai Kasai Central, Kasai Oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru, Tanganyika, Afrique du Sud, Belgique na France. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro uto Kinshasa. Sikali na kanabiso na bozindo mosali wabino edi sango akoyamba bongo mukambi ya commission sécurité et défense to ya misala mitali bukingi pe bubateli ya ekolo ya assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique mwana mboka Bertin Mubonzi oyo azali awa na Washington DC na mobimbo tulanda masulu apesa kibiso
ezali esengo koyamba na studio 54 ya Washington DC ya lolaka l'Amerika mukambi ya commission tomisala ya sécurité défense ya assemblée nationale à mwana mboka Bertin Mubonzi toko tunaimwa mituna mbote ndeko Bertin
mbote
esengo mingi oye awa na mboka mokonzi ya États-Unis na bokuse bisa biso ekosani
Nayaki pona kutana na bandeko na ngai bao baza awa na États-Unis mais na ko profiter pe en tant que président ya commission o ya etali makambo ya sécurité na défense na mboka na biso na niveau ya assemblée nationale pona kutana na bakonzi awa to solo la par rapport ya makambo ya mboka na biso to yeba pe ko kokuta na pona kotala nenge nini bakosunga mboka na biso par rapport ya makambo nyoso tozo lekela
kozokuta na nani
programme za mwa mulai me lelo na sepeli po tokutane nanu na yo na kanisi eza esengo munene po a travers chaîne na bino message eleki bato ebele bakoyeba nini ezoleka na mboka na biso nini ezosalema pe solution otozo luka tokozo yango ndenge dini
mobimbo na yo awa esalami tango bazulu bela mingi bokutani ya likolo kati na Paul Kagame na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi kati na bango mibale na boko na bakonzi mingi mingi ya zio bazali koluka ko solisa bango yo kanisi nini po ba mususu balingi yango te
bon oyebi mokonzi ya mboka na biso azalaka clair par rapport ya eloko wana possibilité otozo exploiter po na koluka kimia na mboka ezali mibale possibilité ya liboso ezali kosolola possibilité ya mibale ezali bitumba donc lelo soki possibilité monani po bakuta na basolola eko kendeka na cadre ya volonté ya commandant suprême ya mboka na biso Félix Tshisekedi oyo azoluka azolala te azoluka solution pour que bana mboka na ye bazala na kimia
koko seza mingi lelo balobi ba M23 balongwa balobi bazolongwa kasi bazo kende sika musupu bango balobi bazaba kongole ba okende mboka mosusu te baza bayi Congo yo olobini yanu ezanini ba osala nini siko
oyebi neko makambo ezo le kanambuka na biso soki ya solo eza ba kongole eza pasi mingi po ba bomi mingi me ba bomi banani ba bomi kaka ba kongole bandeko na bango eza pasi makasi ngana kanisi solution eza kaka moko batika bitumba pe ba libere bisika nyonso oyo bazali lelo na kanisi debarche ya malamu ezali kokutana kosolola na bamboka oyo bazako soutenir M23 total ndenge nini biso nyonso elongo toko yeba kotia kimia na region na biso peuple na ba peuple ya bamboka nyonso wana ba sepela ba vivre na kimia pe development e monana
kati ya bamboka wana ezali pe na Rwanda Uganda na basusu kasoyibi moi lolingi na bango kokanisa ba ye ataba lobi ba osala bitumbe monani ke ba ye po basala penza bitumba te kasi eyano ezani ni po M23 ezo senga masolo kasi baza basoda sikoyo bino na Assemblée nationale pe basusu boboyi bo kokotisa bango te eyano kozala nini soki ba kokota na bosodate bazana minduki ba yebi bitumba pona kimia eyano kozala nini bobongo la makanisite
oyebi lisolo oyo tozo beta yango awa na Etats-Unis eza mboka oyo barespektaka mibeko nanu namona te moto auti na zamba ye moko amipesi grade ya colonel alingi aya kokota na arme ya mboka na grade wana ezalaka te po bango kuna bazaka ya bacolonel na bagenero na kanisi eloko biso eloko biso tosengi tosengaka en tant que assemblée nationale d'abord ezali koboya makambo ya intégration lelo ba probleme ebele toza nango na kati ya arme euti na biloko wana toboya ki eloko wana na motema moko na eloko ya mibale soki balingi bao balingi kotika bitumba kolongwa na biloko wana bakokende na programme oyo ekointegre bango na société bao balingi kokontinue kosale la mboka à travers armée bakokota lokola batu nyonso pe bakobanda makambo nyonso ndenge esengeli na ebandeli ti bakende kokoba kozala na bagrade bazana yango lelo
bongo soki bandimi kokitisa bagrade bokolandela bango bokosala bango nini
eza makambo ya kokitisa te awa biso tozosolola eza terrorisme eza na mboka na biso nayebi te ndenge nini bino awa na Etats-Unis bogeraka makambo wana nous sommes un pays souverain et nous sommes déterminés à kotia ordre na mboka na biso kosilisa eloko wana parce que eloko ezosaleba na mboka na biso ekozala na impact moko ya makasi na bamboka ebele ebele makasi il faut boyeba ke lelo toza na ba ADF kuna ce sont des terroristes et puis batu nyonso wana bazobunda kaka bisika oyo toza na ba minere ya mboka na biso Congo. Donc il faut battre belé ba kanisela eloko wana ba ye ba ke lelo ekoza la Congo mais à partir ya Congo ba mboka ebele ekoza na na passe pour na eloko ya terrorisme
olobi wana eza na ngambo ya est mais insécurité za kana ngambo est te lelo toza pe na west to na lokola kwa mutu eza ka isika wana te eza pe na bisika mususu tozo kende na mapuna mi siko bazo komisa ba kombo ba kisikutu mikolo tuku mi bale na mitano bino bokanisi nindi kamango pia kwa mutu kumu wile kumu umila mingi ngili likia kutu mobu solution za nini mapuna mi mausalama na usalama ndenge nini
no mapuna mi eko salema wana eza decision oezoa maki na mokonzi ya mboka biso nyoso sima na ye tosepeli po oyebi ye moko autakika na mapuna mi avant ye akoma Joseph Kabila zalaki a organisé ba élection et sali ke lelo azawana a ko organisé pepo na mutu mususu
na 2018 toyebi ka pembeni ya na yumbi zaki na mai ndombe mapono mema salama kite makamuka ya mwa ndenge wana na beni pe salama kite bon siko tuzomona na bino batu boza na Assemblée nationale solution bo pesi nini pona kwa mutu pe leki deja presque mubu
na milito yo oyebi makambo ya oloba ekoza la mwa ebele me nakanisi awa eza esika ya kolobela yango te me biso moko na niveau ya Assemblée nationale na cadre ya commission à partir ya président Mboso aza président na biso na niveau ya Assemblée mission et sale makikuna gouvernement ici et sale à peu près 3-4 missions lelo batubazo sala elongo pona koye bandenge nini bako silisa eloko wana pe ko sila kala mingi te
bozolo ba banda kala me tozo mo nezo changer te o batindi basuka o bazo sala komi mezi nini penza bozo sala
e ko sila kala mingi te
e ko sila metomoni lisusu na bisika mususu pe makambu ya mobule bandu kumanda na Ituri moni batu bakomi ko bumasu makasi ba tolo ba kabila ba tribu ba komi ko bunda lisusu makasi batu bazomba ngatuzonga na makambu ya 2003 wana ka kuna te na manyema pe baza na katanga mwa ba makamba nungu nungu tobo sanite fizi na ba o, ba o plateau kuna pezo ningana
Président de la République démocratique du Congo, Mokonzi Nabiso, Félix Tshisekedi, Makambo ya sécurité azo sakana nango lisusu te. Pe makambo ebele na kolobate mais bayebi musala nini ezo sale mapona ko organiser armée Nabiso, ko organiser police Nabiso. E kobanga wana siko nde sali ke bakomi kosala banyonso zolo bawana ezo salema me kala mingi te kosila kala mingi te
olubia zo sakana tena makamba bukingi to yukika mokola poso yo moko na bapesi tulina ye ya pembeni uti kutia mamanzak maboko balubi eza makambo ya koluka kuteka mboka itali makamba bukingi ya sekurite tusa nini tukoi kuhiba na makambo wana
webiga naza depute biso ba parlementaire soki dosye eke ina justice tolobe la kayangote soki ndeko wana batia kie maboko awa kobi na justice biso tokoze la justice asilisa eloko wana
Azaka imokuti ya mingi pembe na mokonzi bafundi fundi bango na makambo ya mwa ka itali bukengi ya
bao nyoso bako zalabazo sala makambo mususu oyo eza ya clair te pona ko permettre mboka na biso eza la na kimia na kanisi bango nyoso baka suka kaka ndenge wana oyo nyoso wana la nani kaka naona utaki koloba mokonzi azo sakana lisusu te il faut absolument que sécurité na paix ezala na mboka na biso
tozo kina maponami yoza moto ali ngomba union pour la nation congolaise ya Vital Kamerhe oza mokambi kutu ya etuka ya Kinshasa boko kina maponami yango ndenge nini
tozo batu na biso bazo sala enrôlement tozo kende maponami na minito yo nanu masolo na ebandite donc eza prématuré to répondre na question ana mais objectif o lelo biso toza nango en tant que union pour la nation congolaise parti ya Vital Kamerhe ezali kosunga mokonzi ya mboka pour que ba promesse apesaka biso pesima na ye to permettre ba congolais bazo ba solution na ba na ba problème na ba.
Soko vima kama promesse ba tebeli bazo tu na balobi apesa ba promesse apesa tisu kwazo pesa ba promesse mais tozo mo lelo kote. Ba programme bon. Nyoso ba sala za na kasai za wapi?
Boebi ke mutu na mutu akoza la na nenge na ye akomona. Mengana koye bisayo ke makambo ebele zo salema na mboka na biso na kanisi ngana za chargé ya communication ya présidente mais il faut nous sala
biso babi babo sala ile kote ye bina ngana ke dikote na te membre oyo kaka ba babendi mbongo babuki bayibi
et so ki pe bakangi bino bolobi bakangate
biso tolobite tokozonga makamba maponami toyebi bato babosanite na 2018 tambo kindaki elongo bosali lingumba na bino cash bato bayebi bolobaki na 2018 biso nde tomema bendele siko tokomi na maponami
ka ndenge nayebisaki yo na minito nanu tosololi eloko wana te na minito oyo objectif na biso etikali moko biso toza nsima ya mokonzi ya mboka pour que to permettre ye tosi lisadanu makambo oyo tolobaki tokosala mpona mboka na biso mais il arrivera un moment tokovanda po toyeba tokokendema mpona mi oyo ndenge nini
matendo mingi
Ezalaki bongo mwana mboka Bertin Mubondi wazali bongo mokambi ya Commission Sécurité et Défense tomisala mitani bukingi pe bobatili ya ekolo ya Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo tokoba kolanda manaka malolaka la Amerika tobosana te ba réseaux sociaux na biso mpe site internet na biso tolaike yango tolinga yango mpe tokabola lisolo VOA Lingala. To pesi matundu mingi na Max Firmin ko ya Rouya Rouya Sumba Kibiso na nzela ya Masini, ngai kombu na ngai, Edi Isango.